ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማለ ንሓደ ኣባል ካቢነን ካልኦት ሓሙሽተ ሰበ ስልጣንን ካብ ሓላፍነት ኣልዒሉ ኣብ መንጎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ሶማሊ ሙስጠፋ ዑመርን ኣብ ወንበር ገዛ ፓርቲ ናይቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ሸደን ዘሎ ኣፈላላይ ተራ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይብሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ንዝለኣኹ ገብረ ገብረ መድን።
ብቅድሚ ትማሊ ዝተሾሙ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ዓብዱላሂ መሓመድ መውሊድ ሓድሽ ዝተሾመ ላዕለዋይ መሪሕነት ንሶም ጥራሕ ምዃኖም ውን ካብ ሓላፍነቶም ዝተለዓሉ ንምትካ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን ኣቦ ወንበር ሶሂደፓ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ክሳብ ዝሰማምዑ ሰብ ኣይተመደበሉን ኢሎም። ብዛዕባ ካብ ስልጣኖም ዝተለዓሉ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ሽዱሽተ ሰባት እዮም ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም፣ ሰለስቲኦም ናይቲ ፕሬዚዳንት ኣማኻሪ እዮም እዮም ዝበሉ። ኣማኻሪ ሚድያ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ዓብዱላሂ ሑሴን ምስ ኢሳት ከምኡውን ኣማኻሪ ሕጊ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ድሬስ ምስ ካልእ ዜና ማዕኸን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘካየድዎም ቃለ ምልልሳት ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ንኣቶ ሙስጠፋ ዑመር ካብ ስልጣኖም ንምልዓል እናፈተኑ እዮም ክብሉ ከሲሰሞም ነይሮም። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብዱላሂ ግን ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፋ ዑመርን በዚ ደረጃ ዝግለጽ ዘይምርዳእ የለን ይብሉ።
ምንም ያው የሓሳብ ልዩነት ነው እንጂ ምንም ሌላ ልዩነት የለን። ሪፎርሙን በዚህ መልክ እናካሄደው ኣይ ሪፎርሙን በዚህ እናካሄደ የምለው ልዩነት
ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እምበር ካልእ ኣፈላላይ የለን። እቲ ለውጢ በዚ መንገዲ ንውሰዶ ኣይኮነን በዚ መንገዲ ባይሓይሽ ዝብል ኣፈላላይ እምበር ኣብ መንጎኦም ካልእ ፍልል የብሎምን እዮም ዝበሉ። ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ዓብዲ ኤለ ብኣቶ ምስጠፋ ድሕር ምትኩ ኣብቲ ክልል ዝተረኣየ ገለ መምሕያሽ ኣብ መንጎ ሚኒስተር ምትሕባር ፋይናንስን ቁጠባን ዝኾኑ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሶማልያ ኣቶ ምስጠፋ ዑመርን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ከይመልሶ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ።